Berrogeita hamazortzigarren zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona, eta azalean mendian hasteko ibilbideak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, Miltxo.
Eta urte berrion.
Eskerrik asko.
Zan dugun bezala, urtarrilari dagokion Nora aldizkariaren azalean mendian hasteko ibilbideak bost, hain zuzen ere, hasteko edo jarraitzeko?
Bai, hola da, ez, aukeratu ditugu bost ibilbide horiek, esan behar dugu, ba, mailakatuta daudela, horregaitik hasteko ibilbideak diela, orduan errezenetik hasita eta zaienera, ez. Orduan, bueno, ba, hasi nahi duenak, badauka nondik hasi, eta horretarako adibidez, ba, lehengo mailako ibilbidea oso erresa da, Lareoko urtegiari buelta ematen dion ibilbidea da, Lareo Aralarren dago, ibilbidea Lizarrustitik abiatzen da, eta oso ibilbide erresa eta polita da, edonork egiteko modukoa. Hortik abiatuta, bueno, ba, erreportaje horretan, esango dugu, ba, horrialde, ba, koska bat gorago joaten garela, zailtasun mailan, eta apur bet, ba, mendizaleak beharko duen, ba, prestakuntzan eta trebesian, ez da? Orduan, urrengoa ja, zera, Ermuako tontorra da, Ermua Gorliz eta Armintza artean dagoen mendia da, itsasoari begira, guretzako, ba, bizkaitarrontzat, pentsatu dut oso egiteko erresa oso eskura daukaguna, eta ganera, ba, sari moduan, ba, ikuspegi zoragarriak eskainiko dizkigu, bai, Gorlizko badiari begira, baita ere Bilau arteari begira, eta Bilauko lurmuturra, ez, eta hortxe dagoen Gorlizko itsasargia, eta bar. Hirugarrena, ostera, eramaten gaitu, zera, Toloño aldera, Toloñoko mendira, Arabako Herriosan, eta hor bastidatik abiatzen da gu proposatzen dugun ibilbidea, eta, bueno, ba, besteak beste, Toloñako Andra Mariaren santutegi zarraren, ba, aurrietatik edo ondarretatik ba, pasatzen da, ez? Hau, ba, aurrekoekin egin dugun bezala, koska bat zailagoa da, eta, zera ez, prestakuntzalde horretatik ere, eta, zera, ibilbidearen zailtasuna eta iraupena, eta hola, ba, hundilagoak dira. Laugarren mailarako aukeratu duguna Iparlamendia da, beste klasiko bat esango neuke, Baxenafarroan, Bidarrai ganean, Bidarraitik bertatik abiatuta, eta, bueno, ba, oso ospetsua da, mendi horrek eskaintzen digun soslaia, eta batez ere, ba, bere barranka itzura hori, ba, Baxenafarroari begira, ez da? Baztan aldera ematen duen zaizuri aldea ostera, ba, ez da, hain, esango dugu, hain labartxua, ez da, hain malkarra, eta malkartxua barkatu. Eta azkena, ja, bosgarrena, hau jakina ez da hasteko, hau esango genuke Euskal Mendietan amaitzeko, ez, edo apur bet gorengo tontorra dalako, ba, hiru erregen maila, ez da. Urratxe zurratz maila hobetzen joan garen neurrian, ba, gure burua ja preste ikusten badugu, ba, esango dugu exigentzia maila haundiko zera, ez, igoera dala. Kasu honetan hiru erregen maila badakizue Larra aldean dagoela, Nafarroan, Belagoa ganean, eta gu naiz eta ez dan igoerarik ohikoena gaur egun, ba, esango dugu klasiko baten aldeko autua egin dugula, eta Bago Malta edo Mata de Aia aparkalekutik abiatzen den ibilbidea proposatu dugu, badakizu hor Belagoako sokoa, ba, bertatik abiatuta, eta bueno, ba, Larreria Lepora heldu, eta gero zera Lapakiza inguratu, eta gero Ukerdi Azpitik pasatu, eta azkenean, ba, helduko gara kostata, ordu asko izango dira, baina benetan ibilbide ederra eginda, zera, ez, hiru erregen maiko tontorrera, hau da Euskal Herriko mendirik altuenera.
Euskara Bidaide atalean aldiz Mari Sanz eta Maule.
Bai, Mari Sanzen lasterra, ez da, bueno, ba, kasu honetan zera, Mikel Laboak famatu zigun antzinako zera kantuzar baten ba, zera, letrarekin ausartu gara euskararekin batera, ba, bidaiatzeko, badakizue bertan zera, bere terretzeren kantoria esaten saiola kantu hori eta bere terretzeren ba, osea, azkenengo uneak eta bere heriotza kontatzen dizkigu, ez? Eta guk egin duguna da kantuari segika ba Zuberoako baster pilo batetik pasatzea, ezta? Dana larrainen hasten da eta gero Bosmendietatik bera joaten dira eta besteak beste ba Atarratze, Soraluze, Maule eta inguruetako beste ligi eta inguruetako beste herri batzuk pasatzen ditu kantak, ez? Eta gu egin dugu horren atzetik ba dagoen ibilbidea eta baita ere ba bueno, kantari dagozkion xehetasunak, ez da hobetu ulertzeko kantu horretan kontatzen zaiguna.
Zenbaki talurren aldiz, Iruñeko arrasietako lau erpin zorrotzak.
Bai, bueno, ez da oso ohikoa zoritxarrez Euskal Herrian, ba, hiriburu handiek, euren gotorlekoak, euren arresiak gorde izana, ez da? Eta salbuespenik nabarmenena, inongo dudarik gabe, ba, Iruña daukagu, ez? Egia da, ez daudela oso osorik, ezinezkoa dalako, zera ez, garapen, irigintza garapenak batez ere 19. mendeko mendearen bigarren erdialditik aurrera ba ba Donostiako arrasiak erauzi zituen bezala ba Iruñan ere gauza bera gertatu zen zati batzuekin, baina oraindik ere zati batzuk badaude, ez? Guk egin duguna hemen da lau erpin aipatu ditugu eta lau erpin hoiek apur bet historikoak dira, esain beste esango genuke geografikoak, baina horiek dira Gazteluko plaza, jakina izena bera salatzen duen bezala hor Gaztelua egontzalako, Gaztelu bi egontziren, eta bueno, horren gaineko zetasunak ematen zaizkigu, gero Labrit eta Erredin aldeko arresizatia, eta bertan dauden ba, kasernak eta defentsa mota guztia, Frantziako atea, inguru horretan ere pentsatu behar dugu San Bartolomen atondu dutela arresien interpretazio zentroa eta bertatik ere buelta bat emotea merezi duela. Hirugarrenik oso ospetsua Iruñan eta Konera aldea eta bueno, ba, gaur egun iaia zoologiko bihurtuta dagoela. Bere hobi eta lubanarro guzti horietan, ba, 11 orein, orkatz eta bueno, 11 animali espezie desberdin aurkituko ditugulako. Eta azkenik zeresanik ez, ez? Zitadela edo Gaztelua, ez? 16. mendearen amaieran eraikitakoa eta benetan garai hartako defentsa arkitekturaren arloan, ba esango genuke, ba gorengo pieza bat dala, ez? Gaur egun Iruñeko parke bat da, Iruñeak ia osorik gorde du, ez osorik, eta honekin batera ba reportajean dagoen xehetasun bat erantzi nahiko nuke eta da Gaztel Iruñeko defentsa guzti hauek kanpoko etxaien aitzakian eraikita daudela, baina askotan bertati paseatzerakoan kontuatuko gara zelan, kanpoko etxaiari begira baino, barruko etxaiari begira eraikita daudela. Pentsatu behar dugu, gehienak 16. mendetik aurrera eraiki zituztela, hau da konkistaren ostean, eta argi dago gaztelarrak etziela fidatzen Nafarrekin, eta beraz, ba, ziudadela bera esate baterako, bere defentsa zati bat, Iruñari begira zegoen, ez kanpotik etor zitekeen etxai, o balizko etxai horri begira.
Jakin guran aldiz, Ordunteko mendiak.
Bai, bueno, Ordunteko mendiak, Europar Batasunentzako garrantzi lekua da, edo garrantzi handiko lekua da, horrela izendatuta dago, 2500 hektariako eremua da, badakizue Kolitza mendian hasten da, eta Zalamaraino iristen da, beraz, Karrantza eta erratuta esbanago Arzentales udalerrietako satiak hartzen ditu, esango genuke hegoaldeko satiak, eta mendialdi horrek, garrantzi handia dauka ekologiaren aldetik, batez ere oso gizakiaren aldetik, oso transformazio gutzik jasan dituelako, eta bestetik ba horri esker ba holako altxor ekologiko batzuk gorde dituelako, ez? Eta besteak beste hor dago Salama inguruan dagoen zoikaztegia, hori garatuta dagoen bakarra da, baina inguru horietan eremu zingiratzu gehiago daude, eta horiek ere ba, balio ekologiko handikoak dira, eta gero bestaldetik, ba, inguru horretan, ba, esaten dute, ba, Bizkaiko pagadirik zabalena dagoela, Balgerrikoa, eta oroar bai pagadiak eta baita ere amestiak, bakizue, aritz mota berezi hori, ametza, ba, amestiak ugariak dira. Hori dana, bai pagoak, bai ametzak zaintzeko, eta baita ere zoikastegia zera, bere onera ekartzeko, zeneiko galduta egonda azkenengo urteetan, eta oroar eremu zingiratzu horiek babesteko, Europar Batasunaren zera laguntzarekin Bizkaiko Foru Aldundiak Life proiektu bat ipini du martzan eta bueno ba asmoa da 2017 bitartean eremu natural guzti hori aldanik eta gehien lehengoratzeko eta bere balio naturalak ba aldanik eta gehien defendatzeko.
Ohiko argazki eder bat ere badugu nor aldizkarian, kasu honetan Joseba del Villarrena.
Bai, eta, bueno, nik ez dakit deskribatzen azertatuko nauken, baina tximil eta beldarra da ikusten duguna, baina, beldarra oraindik ere, arrastaka ibiltzen dela, eta kasu honetan ikusten dugu, landare batetik gora doala, indarra ondila eginez, kostata, baina, bueno, esango benuke bere abilezia eta bere jakinduria guztia erabilita, lortu ere egingo duela eta bitartean guri eskaintzen digu irudi harrigarria.
Norabideen betiko moduan bitxango, kasu honetan oker ez manabil Araban.
Bai, biak Araban, biak Jose Angel Garziaren eskutik eta lehengoa Iturrietako mendietara eramango gaitu, badakizue. Hau esango genuke Entzia mendilerroaren eta Gasteizko mendien artean dagoen mendizatia da, oso polita, oso ondo zainduta ganera, eta eskaintzen diguna da erro eta herritik abiatzen den ibilbide zirkularra, mendizale petoentzat, garai hauetan adibidez oso egokia elur askorik espadago, oso egoki egiteko eta bi ordu ta erdi beharko ditugu gitxi gora bera. Ta bigarrena ostera Aiara aldean dago Laudion Gardeako nebera Gardeako elurzulua, ezta? Eta kasu honetan beraz eingo genuke ibilbidetxo bat askoz ere laburragoa eta errazagoa bebai eta saria hori izango zen, antzinako elurzulo horietako bat ikusi alizatea.
Bukatzeko Hector, bitakora kaieran zuzeuk idatzitakoa gero arte, nolabait esateko.
Bai, zoritxarrez norako zenbaki honekin, urtarrileko zenbaki honekin, agur esan behar dugu, kizue kinka ekonomikoa oso txarra dela guztiontzat, eta kasu honetan, noraren tzat ere, eraman gaituen egoera honetara, azkenean ezin dugu aurrera segitu, horregaitik bitakora kaiera horretan azaltzen dugu gure agurra jakina tristea da baina aldi berean posik gaude egindako lanarekin oso posik gurekin lan egin duen jende guztiarekin eskerrak emotea besterik ezaigu gelditzen, bai aldizkaria egiteko lan egin duten jende guztiari, bai babeslei, baitare jakina Bilboiria Irratia bezala gure mezua zabaltzen lagundu diguten guztiei, eta jakina irakurle, arpidedun eta oroar norarekin gozatu duzuen guztiei. Eta, gure asmoa izango litzatekela albada, aurrerago ere, bidean berriro elkartzeaz, eta esperantza horrekin egiten esaten dugu orain agur.
Hector Ortega, nola aldizkariko erreakzio burua, mila esker eta urrengor arte.
Urre, alabedi.
Seguru nago.